مجلد ذا إكونوميست كسب بعد ذلك إنجليز كأي أدا بعد وربحن عيوان لوجات إجاي مصور تقلبا إن ذلك إنجليز كأولوجها لصي قالوا دجال السكية تاسو أكو تعليقين أي قل قلتوين كوايه وجودا بيا ذلك أسي أمرتي قليه أو دارنا نعيب ككذا كأه مسلمين تكون أول ذلك أسي وحي مجلد وشكت إن تاجر ياش مديك تفوق أي حق جرك أه أي ذلك إنجليز كقليين تضبعد يدي لصور عفي حالضه بنتي الآن أه أو نك أمني كأه iyagoo tilmaamaya inay ka soo horjeedaan weerar dil toogasho ah oo saddex gabdhood lagu geystay magaalada lagu magacaabo Southport oo u dhow magaalada caanka ah ee Liverpool warbaahinta dalka Ingiriiska qaarkood ayaa daabacay in fuuliyaha weerarkaasi uu ahaa nin ka soo jeeda dalka Rwanda uuna ahaa qof muslim ah taasi oo goor dambe la ogaaday inay waxba kama jiraan tahay hadafka laga lahaana ay ahayd in lagu banaysto weeraro lagu qaado muslimiinta masaajidda iyo goobaha waxbarashada warbixinta oo daafur u ahayd cadadka cusub ee majalada ayaa dadka banaanbaxa dhiiga ku daatay ka dhigay dalka Ingiriiska waxa ay ku tilmaamtay wax ma garato aan garad lahayn oo dalka Ingiriiska galiyay xaalad cakiran dadweyne caraysan oo ay gadaal ka riixayso naceebka gaamuray ee shucuubta reer galbeedka u qabaan muslimiinta ayaa guud ahaan dalka Ingiriiska iyo gobolada Ireland waxay ka geysteen rabshado saameeyay muslimiinta ku nool dalkaasi iyadoo la soo wariyay in masaajid dhowr ah iyo xarumo waxbarasho oo muslimiintu ay leeyihiin ay la kulmeen weeraro islaam naceeb ah. Majalada Economist waxa ay ku doodaysaa in qulqulatooyinka ka dhacay dalka Ingiriiska tan iyo 29-kii bishii aynu soo dhaafnay aanay marnaba suurtagal ka ahayn dalka Ingiriiska oo kale, sida ay warka u dhigtay taasoo la jaanqaadi karta xukuumadda cusub ee xisbiga shaqaalaha doonayo in uu ka hirgeliyo gudaha dalkaasi. Tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, qulqulatooyinka iyo rabshadaha waayahan soo maray dalka Ingiriiska waxa ay majaladu ku tilmaamtay inay yihiin kuwii ugu xumaa ee uu martigeliyo dalkaasi. Sida lagu sheegay furfurashada majalada Economist ee ka faalowta arrimaha dhaqaalaha, haddii uu xaalku sidan ku sii socdo, waxaana la huri doonin in dalka Ingiriiska uu ka dhaco dagaal sukeeye oo dhulka la galo dalka iyo amnigiisa. xisbiga midigta fuuq ee ay ku dhaartahay islaam naceebka bannaankana la yimaada ayay majaladu sheegtay inuu isku bedelay awood siyaasadeed oo aan wax astaamo ah lahayn, taasna ay keentay iyadoo dalka Ingiriiska uu sii noqonayo dowlad cilmaaniyad ah oo aan wax diin ahaysan. Marka laga hadlayo dadka soo galootiga ah ee sanad walba dalkaasi soo gaara, waxa ay majaladu sheegtay in tani ay tahay mid ka mid ah mashaakilka ugu weyn ee uu la nool yahay dalka Ingiriiska, iyadoo ku tilmaamtay inuu yahay dhaawac siyaasadeed oo aanan marnaba bogsoonaynin. Mucaaradada la xiriirta nidaamka soo galootiga ah ee dalka Ingiriiska ayay majaladu aaminsan tahay inuu yahay sitaar iyo derbi ay isku qarinayaan kooxaha midigta fog ee naceb guud ahaan dadka soo galootiga ah, gaar ahaan kuwa ka imaanaya wadamada caalamka Islaamka. Waxay majaladu sheegaysaa inaanay marnaba suurtagal ahayn in dalka Ingiriiska xasilooni ay ka dhalato marba haddii aysan joogsan qulqulatooyinka amni daro ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalkaasi. Waxayna sheegtay in xagjirnimada xisbiga midigta fog looga hor imaan doono xagjirnimo kale. Saaxada ugu ballaaran ee loolankaasi martigelinayana ay tahay internetka, oo marka dambe ay uga soo gudbi doonto laamiyada magaalooyinka waaweyn ee Ingiriiska. Si taasi looga baaqsado, waxay majaladu ku talinaysaa in xukuumadda Ingiriiska ay tahay inay la timaado hannaan cadaaladeed oo hufan iyo siyaasad kaadsiima leh, sida ay warka u dhigtay, taasoo ka dhigan in la ciqaabo dadka ku tumanaya xeerarka waddanka u yaala, sidoo kalena la kala fogeeyo dimuqraadiyiinta furan iyo kooxaha xambaarsan mabaadi'da xagjirnimada ah ee ah taageerayaasha xisbiga midigta fog. The Economist waxa ay ku doodaysaa xalna u aragtaa in go'aano si degdeg ah uga soo baxa maxkamadaha dalka ay meesha ka saari karto qulqulatooyin amni daro oo hor leh, iyadoo weliba si gaar ah loo beegsanayo dadka abaabulaya isku soo baxyada kuwaas oo si firfircoon u adeegsada baraha internetka. Booliska dalka Ingiriiska ayay u soo jeedisay majalada inay si degdeg ah uga falceliyaan wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo internetka, taasoo ka qayb qaadanaysa in la huriyo qulqulatooyin amni. Waxayna sheegtay in saacado dhowr ah ay qaadato in la ogaado inuu been abuur ahaa warka tilmaamaya in furiyaha weerarka gabdhaha lagu dilay ee ka dhacay meel u dhow Liverpool uu ahaa qof muslim ah, taasoo siyaasiyiinta xisbiga midigta fog ay u adeegsadeen mid ay ku kicinayaan bulshada Ingiriiska. Inkastoo majalada The Economist ay sida muuqato taabacsan tahay xisbiga muxaafidka ah, haddana inta badan warbaahinta dalka Ingiriiska waxay qayb ka ahaayeen ijaafaynta muslimiinta iyo bulshada Ingiriiska ee nasaarada u badan lagu kiciyo muslimiinta ku nool waddankaasi. Waxay warbaahinta dalka Ingiriiska si ina la'aan ah u baahiyeen warbixinno iyo warar la xiriira in dhibaatooyin amni iyo kuwa dhaqaale ee haysta waddanka Ingiriiska ay sababta ugu weyn leeyihiin dadka muslimiinta ah ee soo galaya gudaha dalkaasi. Hay-adda Human Rights Watch ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ayaa sheegtay in warbaahinta dalka Ingiriiska iyo shirkadaha baraha bulshada ay qayb ka yihiin kicinta dadweynaha iyo beegsiga ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee ku nool gudaha dalka Ingiriiska.